għakom għal programmi ħor saħħa, mi għendru t-sofardi, ġitim kompini ringrazzjakom tal-sapport li t-għadu dal-program tal-li għet s-segu, dan il-program Campus FM Radio kif s-segu. Naturalment il-programmi tal-kollegi tijaj Xandara fuq dan l-istazzjon, l-istazzjon li Xandara l-Università ta' Malta, imma għandu naturalment kif tafu catchment ma' Malta kollan, sirrit najt ma' t-inja kollax illum il-ġurnata bit-teknoloġija moderna, naslu kullum kienu ġili, jasluli fil-fat messaġġi jew kella emails minn pajjiżi barra minn Malta li jsegu dan il-programm. Allura nieħu l-opportunità lil dawk il-Maltin jew dawk li jafu l-Malti jew tisegwna minn barra minn Malta biex inselmilhom ukoll. Dan huwa programm fejn jiena qed nitratta t-tema tas-saħħa. Jiena meta kont laqt b'din l-idea u d-direzzjoni jew ġbithom it-tim editorjali jew ġbitu din l-idea tat-tema madwar is-saħħa. Jena saqsejt li nifsi, ma jena minix ġej mis-settur tas-saħħa, allura kif nista' nagħti xi ħaġa f'dan il-programm. Però fir-realtà jena udjenza daqskom biex ma ngħidx hekk iktar minnkom għaliex jiena dan is-settur fuq livell professjonali ma nafux, imma nafu biss bħala konsumatur tas-servizzi tas-saħħa. Ħafna servizzi li għandna fis-settur tas-saħħa dan il-pajjiż xejkien dejjem jimmeravigljani wkoll għaliex tibda tajt li u tista' tgerger u teqret u tajt li għandna fejn nimpruvjaw u għandna fejn tejbu s-servizzi u għaliex le għandna nagħmlu hekk. Però l-fattu li f'dal pajjiż xejkien għandna fiċċo kont għandna servizzi kumplessi, servizzi kumplessi, ma ngħidx kollha, ma pratikament kull m'għandu bżonn il-persuna li jiltaqa' ma' diffikultà jista' isibu. Dawn iż-żewġ serje, serje tas-sajf u serje ta' issa qed ninduna kemm fil-fatt il-qasam tas-saħħa huwa magħmul minn dal-ħafna biċċi żgħar dal-ħafna dil-jigsaw puzzle ta' biċċi żgħar illi fl-aħħar jagħmlu stampa interessanti ħafna. Il-ġimgħa l-oħra bħalhom tmien tiegħi jiena kont iddiskutejt il-midwifery fil-fatt. Din hija tema interessanti ħafna għaliex huwa l-bidu u l-bidu huwa sabiħ ħafna. Allum forsi se nkun inħarsu lejn tarfieħor tal-ħajja, però biex niddiskutu dan huwa aktar miegħi għand il-professur Marie-Thérèse Camilleri Podestà mid-dipartiment tal-anatomija fih dan il-fakultà tal-medicina u tal-kirurġija b'Omana. Professor Marie-Thérèse Camilleri Podestà, jiena nirringrazzjak illi sebt il-ħin tiġi għal dan il-programm. Jekk tippermettini ngħidlek Marie-Thérèse. Għax nużaw ħafna. Għax nużaw ħafna ħin inkella biex
nużaw.
Però għal nibda kif jgħidu dejjem, għal nibdaw mill-bidu. Jiena l-ewwel ħaġa li interessanti u li mija għandi hawnhekk, l-ewwel professur fl-Università ta' Malta, l-ewwel professur mara, inti tibqa' timbrata fl-istorja.
Kif hekk? Għal ħafna snin qajt
il-. Għal ħafna snin, ma dik qed inkun prudenti.
Ukoll nara l-istatistika.
Għal ħafna snin damu
biex. U speċi ukoll ngħid il-waħda hija jiena Speċi, it was a very strange
experience. X'taħseb li wassal biex tkun l-ewwel professur fl-Università Mara? U x'wassal li ndumu daqshekk? Ta' minn ngħid ukoll, kemm nagħmel parentesi żgħira, inti wkoll il-chairperson tal-Gender
Issues
Committee ġewwa l-Università huwa kumitat li nagħmel parte minnu. Minn hemmhekk l-iktar li sirt nafek naturalment direttament flimkien ma' diversi oħrajn, ma' Trisha Kamilleri, ma' George, ma' Ruth, ġifieri diversi nies li għamlu dan il-kumitat. Dejjem baw jirrikonoxxu l-università li inti flag bearer tal-aġenda tan-nisa wkoll.
Jiena fil-fatt meta kont tifla kelli role model ta' mara. Li kienet tabiba kienet nsemmija Elsa Vassallo.
Okay.
Kienet tabib, u l-papa tiegħi kien tabib, kien jaħdem ħafna ma' missiera, x'kien anestetista tal-papa tagħha kien ENT Sergi, u kien dejjem semmijieli għax Elsa għaddit l-eżami. U jina għalija xi was my role model, speċi, fim? U dejjem qed tinsir tabiba.
Dejjem qed tinsir.
Dejjem, kont nilha bil-pupi minn faxxon daħlhom suffarina fal-qota. Kienet.
Influenza ta' mill-papa?
Influenza ta' mill-papa m'hemmx dubju.
U dak iż-żmien, nitkellmu ftit żmien mhux
il-ġina. Illum 65 qed ngħidlek.
F'dak iż-żmien il-papa xorta.
Inkoraġġini, jes.
Mhux is-soltu mur teacher u mur.
Però interessanti qed tisemmi teacher il-mamma tiegħek kienet teacher. U jiena at the end spiċċajt ħadd it-tat.
Ekku, ekku.
Għax ħadd il-mediċina u ngħallem, jiġifieri jekk kont ngħidilhom.
Meta inti sirt ammur tikka żgħira lura, inti semmejt l-interess tiegħek fil-qasam tas-saħħa kien dejjem hemm. Ħudna matul il-karriera, ġifieri inti fej bdejt, kif mort qed nimmaġina studjajt għaw Malta
il-medicina għaw Malta. Bet ħadd il-PhD Londra.
Fejn fil-Mastar?
Guys Hospital.
U hemmhekk ikun sptar illi huwa wkoll
riċerka
dejjem. U mbagħad meta ġejt Malta, meta l-istejt mill-istudji.
Jiena kont diġà connected mal-Dipartiment tal-Anatomija. Jiġifieri fil-fatt qabel ma mort Ingilterra għamilt l-enfil Malta konna jiena u Alex Felicia minn dan l-enfil l-ewwel enfil żana qed ngħidu xi 1974. U mbagħad mort Ingilterra u għamilt il-PhD.
U fiex għamilt hemmhekk x'kien l-interess tiegħek?
Basically li jgħidulek jiġifieri excretion konna minna excretion fuq. Bile acids in patients in different conditions.
Okay,
right. Mbagħad ġejt lura fil-Dipartiment tal-Anatomija u inti għax kif speċi sirt, basically kienu ċirkostanzi u għaliex ma tantx kien hemm nies u il-head of department kien telaq. Il-prof skuxkir li kien hemm ukoll kien hemm dak iż-żmien ta' taqrif fix-xena tal-mediċina, ġifieri kien telaq ukoll u jiena kont, ġifieri there was no one else. U kienu żminijiet diffiċli ħafna biex tmexxi department kważi bħat, you know, literally kien kull lecture tittara minn sejra tieħu u tipprova.
Kważi diffiċli għas-settur tas-saħħa.
Għas-settur
tas-saħħa. Inti ismek idoq ampina għal diversi raġunijiet, però waħda mill-qniepen li jdoqqu f'idnej ħafna nies hija illi inti wkoll forensic pathologist. X'ikun forensic pathologist?
Essentially niġi appuntata mill-qorti mill-maġistrati għamel inkjesta biex nagħmel f'każ ta' mewt biex nagħmel autopsja. U normalment ir-regola hija li jkun hemm żewġ patoloġisti li jagħmlu l-autopsja. Flimkien.
Flimkien.
Aha.
Okej. U hija
huwa tajjeb illi jkun hemm team effort għaliex l-affarijiet mhux dejjem ikunu ċari.
Jina meta qed tajdu issir autopsja.
Naħseb l qed ngħidu għaliex issir
autopsja.
Mela basically autopsja ssir f'kwalunkwe mod li tkun violenta.
Okay.
U violenta tfisser anke hanging per eżempju, suċidju jew bdidem waqa' issa waqax. Accidentalment, jew qabeż imma xorta mod violenta, jew traffic accident, ġifieri f'daw kollha tisir autopsja.
Skatta awtomatikament.
Anke jekk il-bniedem forsi hija daqsxejn stramba, anke ke bdida be kun daħal l-isptar u għame ħafna żmien l-isptar.
Xorta.
Xorta, jekk dak dik bdiet bħala violence incident, titis l-autopsja.
Jistgħu jirreżistu l-familjari?
Ma jistgħux, le. Dik hija.
Ċa jistgħu jirreżistu ma xorta.
Eħe, dik hija l-liġi u titissir, ġifier m'hemmx.
U min se determina f'ċerta każijiet il-violenza tagħha? Fis-sens, min se determina li kienet situazzjoni fejn kien hemm violenza?
Basically, ħafna drabi it-tobba li jirċevu il-pazjent ġifier meta jkun hemm storja ta' violenza jinformaw il-pulizija u l-pulizija jinformaw il-maġistrat.
Proċess tal-autopsja huwa proċess fih nifsu biss jew għax qed nimmaġin hemm element qawwi ta' psikoloġija wkoll fih, jiġifieri tipprova tifhem ħafna affarijiet, tipprova tifhem ħafna affarijiet minn dak li qed tara u tibda tasal l-konklużjonijiet jew intkom meta tkun qed teżamina u tkun qed.
Aħna nippruvaw kemm nistgħu anke biex aħna biex issir awtopsja parti minn proċess huwa li jiġu tnejn minn nies li jafu l-mejjet u jridu jidentifikaw.
Qabel ma ssir l-awtopsja.
Qabel ma ssir l-awtopsja.
Okej.
Bil-ġurament jgħidu dan huwa X.
Okej.
Ora, issa aħna min normalment daw ikunu nies tal-familja. U jew mara jew it-tfal u whatever. U nippruvaw insaqsu kemm jista' jkun dwar il-mejjet.
U hemmhekk intkom konvoluti wkoll.
Żgur, aħna nieħdu x-xhieda tagħhom.
Alright.
U ngħidu speċi dan l-ewwel nett għandu history ta' mart. Jekk huwa suwiċidju jew sospetta suwiċidju jista' jkun bela xi mediċini, dak ikun sospetta għaliex aħna qabel ma nippruvaw bit-testijiet bit-toksikoloġi li kien hemm il-mediċini ma nistgħux ngħidu li kien hemm anke l-evidenza hija hekk, jiġifieri jekk sabu fiex kemm vojta whatever.
Il-konxjenza tridu fatti.
Eħe, irridu jkollna il-provi, qed tifhem? U jridu jsiru testijiet għalhekk. Imma mill-familja aħna ikonna idea tal-pazjent ġifieri dan kien xi mdejja, kienx taħt kura ta' psikjatra, kellux mal tal-qalb, anke l-family history, anke pereżempju kelli każ dal-aħħar, għajti missier dan mit ta' xi 50, għajti missieru mitra ċis ta' 50. That is relevant, ġifieri, li kien hemm the very strong family history ta' Marta l-qalb. Ġifieri, nippruvaw nibbildjaw dil-istampa. Issa, ħammorru lura fuq għaliex nagħmlu awtopsja. Issir ukoll awtopsja. F'kwalunkwe każ fejn ikun hemm mewt. Sudden death, tiġifiri ma laħaqx jaraħ tabib, jew ma laħaqx daħal l-isptar. Jew daħal l-isptar għal inqas minn 24 siegħa wkoll issir awtopsja. Qed tifhem? U f'din kategorija jkollna ħafna nies. Illum qed ikollna iżjed nies martin għaliex il-trend li kollok a family doctor li jafek u li jarak et-tonqos. Ħafna nies
et-tonqos.
Ħafna nies imorru jiċċekjaw whatever għand il-poliklinik u dak ma jkunux jafuhom. That is a one-off, ma jafekx. Illum wieħed għadajja.
Jew ġieli tkun pereżempju offillum taqbad ta' fl-ispeżerjan tabib u mortu u minu.
Imma biex isir ċertifikat tal-mewt irid ukoll hemm xi ħadd li jafek li jaf jien titbagħti tal-mart. Ġifieri ikollna Martin. U jkollna ħafna nies li huma visitors, li huma turisti, sewwa ħafna minnhom xjuħ li jiġu Malta dan m'għandhomx tabib jekk imutu.
U dawk ti tissirilhom
dawk tissi għax inkella ma jsirx ċertifikat tal-mewt.
I see.
U mbagħad hemm kategorija oħra Njëz li kuhnu mam të karme. Sentenca tal orti.
Okay. Forem se kuhi.
Jo, anke fejkun e msa dhe nëz.
Që lista ja pjotos të
ja. On e vrejgj, da zmin, e të kon në shimija u të minin në tja i fësena.
Së kohë zohë dhe kullu e mej, autopsi kullu e mej. U, inti të kun involuta, fëhafna min daun, jo me të kun ordinata, mil orti, pala perit,
Quasi
kolla të kun involuta. Që mi tamë il procedura e në ti, jo kollok il nis li se e i nuk bish ja?
Ne, dhe dhe në ti ta nam lu ahna gjifirid, bihet min da u zoq të oba. Mbet isi l'autopsia, mbet të tamë il raport, të tamë il orti, të tatë il magistrat, gjek i kun, innaf e kem incident ta trafiku jo me kum merde, mbet të të
komplikata. Se
kompilazioni, e ke kum merde, hafë dhe rabi i mërgjuri, në gjifëri, e kunem.
Procedura, ija. It's a super full-time job?
Nish, ta, nish, ma...
Lele, vëllë të najle, kinë ma mhafna, tante mshol fi, gjifëri li...
Isa, jina... Andi il-vantaċ n-invertit komaz il-xol propju ti għal-antomija jiddigja ma nismajtin basically, għamina nistudjaw il-disem, nismajtin. U il-fat li namil autopsi l-ħin kollu għet nir-revedi nara l-anatomija u għankeniħu kultant l-studenti biex jaraw autopsja għalix ċert affarijiet tarhom aħjar f'autopsja milli fid-dissections tagħna tifhem.
X'inhu naħseb f'ċerta sens kważi ssir mekkanizzata l-ħaġa wala ħares ma jkunx hekk, jiġifieri inti hemmhekk għandek l-oġġettiv dan kollu. Ra xort għandek bniedem hemm.
Żgur.
Jiġifieri x'i għaddi minn moħħ patoloġista li jilħaq tagħmel dan il tara persuna wara l-oħra wara l-oħra wara l-ieħor wara. Ġifieri li tgħaddi minn dan it takes its toll naħseb.
It does, sfortunatament. Qasi bdejt irrealizza, però jiena li issa nagħmilhom daw xi tletin sena sewwa. Issir, mhux pessimist, imma inti dejjem timmaġina worst case scenario.
Speċjalment
meta t-tfal kienu iżgħar. Naf jak damu jow.
Użgur.
Jow. Mhux nimmaġina li ħabtu, nimmaġina mitu, you know? Dejjem, għax jiena l-mot naja, ma narax bniedem
irranġa.
U meta t-tfal kienu żgħar ħafna, ma kontx nagħmel autopsi fuq t-tfal. I couldn't face it. Jiġifieri li nagħmel t-tfal, għaliex it was too much.
U il-proċedura ta' autopsi hija proċedura regolari, fis-sens
għandek proċedura. Importanti li you stick to it.
Okay.
You have
għandek stages jisu.
Eżatt, għax inkella jekk inti tmura ħaġa ovvja, għandek mnejt insaffarijiet li mhumiex ta' ovvji. So we always do it in the same pattern.
Okay, all right. Meta rrid ninsaqsik ħaġa oħra fuq l-awtopsi, ninsaqsik di fuq l-awtopsi. Hemm l-organi tal-ġisem jgħidulna jiġifieri għandhom storja fihom infusa, għandhom il-memorja fihom infusa.
Imma m'għandhomx memorja, ma juruk.
Jagħtuk indikazzjoni.
Ħafna jagħtuk ħafna. U aħna bil-Malti naqanna il-sejn kaxxa maluqa. U you realize kemm hija hekk. Fint iġifieri kemm issib sorpriżi. Li kikuma ma saritx l-autopsija.
Per eżempju, s-sib sorprizi xieġifieri?
S-sib sorprizi. Per eżempju, waħda mill-iżjed każi li niftakar li kont vera. Sorpriza kienet. Illi kena tfajla ta' xi 17. Għam ħafna ta' każijiet ma' n-senajda każ wieħed biss. Dina daħlet l-isptar with severe headaches, very severe headaches. Ma sabu xej. Daħluwa fil-psychiatric ward u fil-ħodu kienet mejta. Issa dina meta ġejna fl-autopsija jiena innutajt li kella pigmentation ta' nipples li għalina tfisser pregnancy.
Ok.
U ħsibt illi dina kella xi abort. Fil-fatt, ma kienx hemm evidenza li kellha abort. U mbagħad sibna li kellha hemorrhage fil-moħħ.
Ok.
Però meta eżaminajna l-moħħ, sibna li kellha dal-hemorrhage kien ġi għaliex kella a malignant type of pregnancy. Jiġifieri xi ħadd being pregnant di.
So.
Illi mar fil-moħħ, immetastaza fil-moħħ.
Il-pregnancy mar fil-moħħ?
Colon carcinoma, tskol. Mhux pregnancy, it's a carcinoma, it's a tumor.
Okay.
It metastasized fil-moħħ u ikkawżala il-hemorrhage. Iġifieri, no way, I mean, you know, could you diagnose that unless...
Saħħi ma tkunx qed fitxu?
I mean, kważi tanti affar fetxt, kważi tanti possibbli tiġri, ma affarijiet li jiġru.
Il-proċess ta' autopsja irid isir within a period of time jew inkella minn meta imut il-persuna, tmut il-persuna jew inkella jisir meta jisir dejjem si għajlek xi ħaġa.
Jgħidlek, però żiet ma jsir kmin jaħjar, ġifieri żiet ma l-ġisem ikun frisk biex ngħidlek aħjar. Però ġieli jinstabu kadavri kun ilhom. Ġemat, xur, u xaħġa s-sir. Mħiġ
diffiċli għalik.
Ija, iżjed diffiċli.
Ma mux fuq level professionali, biex ta' faċċa katavru li kun, jgħat jiddeċenera.
Ma t-indanajx, jif'għalmina.
Xina namela. Mux aħjar, fatil antibiotics, jas fizzerija.
Imma, insomma, fortunatament mhumiex komu, mhumiex frekwenti.
U fil-ħajja issa bruħek f'affarijiet il-qast immaġina kull tant fejn jieħdu.
Però ġieli ngħidlek.
Ma ntix toqgħod jiġri l-irwejja il-deġenerazzjoni, l-istorja li taf li hemm wara dik il-persuna hija piece fejn innifsu. Was li jisir l-autopsja u kiena għaw dil-ideja li jisma jisir jitqatta biċċiet jisul ġisem un bat. Iġbien tkom xtamlu ġifiri.
Basically.
Tarġaw.
Tiftaħ.
U tiftaħ bit proċedura.
Min taħt il-geddu biex najtek sal-pubis, sal-fejem il-pelvis. Tara l-organi interni kolla. Ġifiri t-taqlaħħom u tarom, ġifiri unieħdu kampjuni ta' tessut biex imbagħad jiġu eżaminati kampjuni żgħar ta' ġifiri millimeters biex jiġu eżaminati taħt il-mikroskopju. Jekk hemm bżonn u f'ħafna drabi jsir nieħdu kampjuni wkoll ta' dem, urina, bajl, għat-toxicology, ġifiri jekk hemm inqas suspett li jista' jkun da bela xi ħaġa jew hekk. U niftħu r-ras ukoll, ġifieri nisserraw l-iskaj u noħorġu l-moħħ. Imma mbagħad, no, mbagħad l-organi jiġu mqiegħdin ġo borża tal-plastik u ġol ġisem Un bat jenara, un barra.
Eġbiri l-borza tarġa, l-organi tarġa l-poġom, ġorġisem.
Ġorġisem. Unni, indifen manġisem.
Ok, all right. Pero nti kollok xie tim, miak biex tamil dan il-xogħol?
Iva, ikunem, ikunem laboratory science.
Ċanki fizika, fija, fija, il-xogħol, fil-sens.
Ikunu xie krita, ġifiri, krita jassistuna.
Il-pressjonijiet soċjali, tiltaqgħu magħhom, ikollkom pressjonijiet soċjali, ġifiri għandek għandek każ ta' situazzjoni fejn naf għamlet it-head the news di sabu xi ħadd m'hemmx ta'.
Eħe, ġieli ċempluni jiena reporter ovvjament aħna jiena ma nkellmux normalment.
Kolse ngħidlek ġieli rari.
Dika nħallu għall-pulizija li sfortunatament għandi ngħid li ħafna mir-reporting ma jkunx accurate.
Kun reporting fuq reporting jiena naħseb.
Aha, ma jkunx accurate, ġifieri.
Anke meta taħti xhieda.
Ikun hemm an element of truth, però it gets distorted. U narawha di ġifieri ħafna f'każi.
Nsaqsik fuq ħaġa isu marbuta ma meta għandek nis li xtiqu jagħmlu transplants. Ċe jagħtu l-organi tagħhom imma hemm bżonn isir autopsja. You are still on time, ġifieri jew nkella f'każijiet fejn hemm suspett jew hemm esperjenza ta' violenza għal raġuni jew oħra, dak il-moment ma ssirx it-trapjant għaliex inti trid l-organ u trid taraħ.
Skont fejn tkun il-violenza hu. Jekk dana għadha daqqa ta' sikkina u nibdetlu qalbu, mista toħodlu qalbu. Mhux hekk? Imma jekk dana għadha daqqa frasu u miet moħħu. Tista' toħodlu kollox il-pija.
U dak jiddependi d-deċiżjoni tkun tiegħek?
Le, dik id-deċiżjoni hija tal-clinicians.
Alright.
Però jrid jidħol l-isptar ħajda. Ġifieri biex joħdu l-organi interni, ħlief il-corneas.
Ekko.
Il-corneas
ġifieri. Il-fattu għalli ħafna drabi meta dawn il-persuni naturalment qegħdin għandkom din l-issju ta' trapjant ma tantx diffiċer, ma nimmaġinax.
Normalment ikunu l-ITU. Ħafna drabi jew ikun esprimgħu l-ixxew jew japproċċjaw lill-familjari u fortunatament illum hawn iżjed awareness u ħafna nies jiġifieri jaċċettaw li jagħtu l-organi.
Dak li taraw intkom. Intkom tistgħu tmorru blura u literalment tirrikostruwixxu dik l-istorja, ġifieri.
Isek detective, you are looking for, jina fil-fat, lejem għobtara detective films u television, għalix, you are picking bits and pieces, ġifiri.
Zax, b'dak li taru, anki b'dak li ma tarax, t-toħro.
U meta jkun il-findings ma jikombaċjawx, they don't match, mal-history, mbaċittara, per eżempju, għet niftakar każ jiena fej mara allegatament waqgħet it-taraġġ. U dinja kienet konxja. U għajt l-għom li waqgħet it-taraġġ.
Alright, meta daħlet l-isptar.
Daħlet l-isptar. Alright? U mietet u aħna tant sibna injuries dan għajlu ħafna ta' illi ma konni soddisfatti u kellimna l-maġistrat u għadnilu smaħna li dirinna li kien hemm xi violenza.
Ok. U intkom rajtu dan mill-autopsja jew
mill-autopsja. Issa in articolo mortis, iġifi jekk il-mara kienet taf li qed tmut U għalete, dik hija evidenza qawwi ħafna fil-fajjiżmi. Dawna interrogaw ir-raġel tagħha u ammetta li kien kienu
l-imbutta jew li kien
evidenza qawwi ħafna.
Ma jista' jkun li vera li qalet li waqgħet it-taraġ? U x'hekk?
Ma niftakarx id-dettalji għax ilu ħafna, imma niftakar dal-każ.
Li konnektajtu huwa ma' xogħol.
Illi aħna ma konniex sodisfatti u fil-fatt ikkonfessa.
Ma dai, jixroblok saħtek, da xogħol jixroblok saħtek. Għaliex inti ma inti mhux qed jien kont minn għalija li jintkom tagħmlu love fis-sens love you. Ġirien ta' tara daqqa ta' sikkina u ta' jtisma' dina sikkina ta' vajna, f'daħlet erba' pulzi li minna, għanda dil-pont, għandi de, laqtet il-qalb, laqtet l-arterja, mid-dera tagħha kien hemm jinna f'daq.
Ma ngħidux li daħlet erba' pulzi li minna.
Ma tajlu, mela issa nsaqsik fuq dik, ma nsaqsik fuq dik. Imma li tajlek jiena li intkom jiskom. Ma fil-fatt intkom literalment qed tinvestigaw ukoll anke il-pakkett kollu ġifieri.
Għalhekk hija importanti li konna l-istorja anke mingħand il-pulizija, ġifier il-pulizija jiġu, ġieli jiġu tas-CID u ħafna u ġieli huma jistennew jew jgħidu n-nies magħmluha malajr għaliex ħalli inti tagħtina direzzjoni.
I see.
You know, ġifieri, fint.
Xi se jkun għandhom it-tifittxu persuna u x'tip ta' persuna.
Iridu jkun jafu x'sibna biex. Aħna najnuhom, u ma jridu jgħinhom għandini xi sejġu, meta aħna nistgħu najnuhom biex bil-findings tagħna.
Din l-idea li bħalissa d-daqqa tagħhom li dawn il- films bħal Criminal Minds u bħal NCIS u dal-dal. Kemm fihom verità? Naħseb in-nies jixtiequ jkunu jafgħu. Jaffaxxinaw żgur. Imma kemm meta tara.
Minnhom huma farfetched.
Huma farfetched. Infarfetched bl-informazzjoni li joħorġu minn dik. Pereżempju NCIS għandhom dak il-patoloġista.
Il-forensiku rajt, ċoħra daqsxejn. Dik li għandha
xara. Il-rocker għaw xini. Ma il-forensiku, kemm hemm minn dak ix-xenarju li.
Inkrizi glisaw, inkrizi glisaw. Aħna per eżempju fej dari konna naħsbu li minn biċċa sigaret tista t-identifika il-murderer. Ġifieri
fejn minnhom għatlek fuq is-sikkina, inta tilhemm ma nagħmluhiex mill-ewwel.
Għaliex ħanajlek għaliex. Għaliex ġifieri niġu pressati. Biex najdu aħna kemm daħlet is-sikkina
mill-avukati.
Però ma ngħidux għaliex il-body wall, speċjalment iżda, huwa artab. Issa jekk jiena nafas, jiena nista' nolqot l-orta li qiegħda wara fuq il-vertebra. Imma jekk nafas ħafna. Anke jekk bniedem għandu 10 pulsieri, jiena nista'
l-istess
sikkina.
Tasal xorta.
Bżewġ ħanajdu żewġ pulsieri u nofs jew krieta, xorta nalqata.
I see.
Allura you are misleading the jury.
Ma m'hemmx element ta' saħħa u ta' trust li ġifieri.
Tara silent. Għalek. Ma jistax jikkwantifikaw.
Ma tistax jiġi kwantifikat.
Għajna nistgħu ngħidu x'sibna. X'sibna fl-awtopsja. X'sibna jekk hemm dawrtam ċerta, dawrtam ċerta.
L-avukat jagħmluha.
Issa drawna insomma ta' issa drawna. Mal-bidu.
Ġifieri naturalment u jistgħu mbagħad ovvjament jinħoloq id-dubju. Jew joħolqu dubju għaliex inti ma tajthomx il-.
Jej, jiena naf nispjega, jiena mhix kwestjoni ta'. Nispjega fuq prinċipji anatomiċi.
Qatt ġejt f'sitwazzjoni fejn inti tkun f'ġuri u tajtara dan żgur u għamilha. ġifiri.
Jina ma nitħoġ. Fi għallu għennet jina ma nkus majt l-evidenza kollha.
Enti tidħol u toħroġ.
Jiġifieri assolutament. Lele, għajmin.
Ma ġifiri il- bl-informazzjoni li inti kollok ta' dak li ġara, ma tistax tasal għal-profil ta' individu, ma tistax tasal biex ta' jtara dana minna mela bil-fors kien adult, jew bil-fors kienet mara, jew.
Tista' ta' jtara kien rabjat.
Tista' ta'
għajni jek ta' kretin daqqa.
Sħinduna li
jem ċerta rabja u għanormi. Tant ikollu per eżempju affarijiet oħra qed niftakar każ fejn tefala' laċtu kien.
Attilgħu b'laċtu.
L-ewwel, le, l-ewwel tefala' laċtu ma tqatilha.
Mamma mia.
U kien hemm it-tfal.
Mamma mia. Intkom taraw dan it's tamlu on the field, on the spot. Investigations ġbjek jinstab, katavru, f-post tiġu mitluba tamlu din il
jisir parti mill-inkjesta jisir jgħidu l-levedu kor li tmur fej ikun ħatem il-katavru u teżamina il-scene of the crime li importanti
tamlu għandkom din?
Le, il-lumem Dr. Mario Sherry li jammel daċxol, ġifiri, unbatu jajt lina.
Kun sanaj, dekem ma jkunem dan
il-da? Il-gur jkunem la
jizem. Kunem la jizem. Mux zowċ proċedur separati.
U jaj l-nessa, pi ġifiri, kif kien, il-katavru, jina forsi t-sab traċċi ta' dem, fil-kurrituru, whatever. U jem, unbat il-scene of crime officers.
Parti mil-polizija, mil-korta polizija.
So cozy.
U jkun jafu xi jridu ifittxu?
Huwa xogħol.
Huwa xogħol. Huwa xogħol. Huwa xogħol. L-istudju tal-anatomija. Meta tqis illi il-ġisem għandna mela b'forma ta' mistoqsija, il-ġisem nafuh aħna nafu kollox fuq.
L-istruttura gross li najam nafuha sob. Però llum dejjem qegħdin nitlu żjed fid-dettall u jiġifieri fis-sens li hemm elektron microscopy, jiġifieri qed tara s-ċelluli li ngħidulha nano medicine jiġifieri on a very small scale. Kif jaħdem, għanna t-skopru għafna f-fajn.
Ma nafux kompletament kif jaħdem il-ġisem.
Specialment fuq il-moħ, per eżempju, għadna. Għanna l-għura.
Jina, l-insib inkredibli u li propju l-ġisem kif jikkoordina li l-nifsu, kif.
Eżatt.
Min fejn ġejn daw kollu. Għax, jankredibli, anki. Da' xej fekruna, u kolt kunta fejt murali, kellu kif.
Umbat, għattajt il-previous speaker kienet midwife. Jena għadni kif sir nanna. U meta tara, izvilup ta' baby, f'sena, kif jitajmu daw, kemmu fast il-proċess, ġifi tara, u d-dimajnek, uwa taraġeb. U għalhekk jiena nixtieq nagħmel żewġ appelli ta' affarijiet li nara traġedji li l-ħajja hija tant japprezzjuża. U sfortunatament hawn min jaħriha fuq droga huwa jiena hija
tara repetitament dawk
hija vera qed tarmi ħajtek u anke meta jkun hemm accidents illi jisuqu bl-alkohol per eżempju, jiena l-istudenti qabel we break up għal Christmas dejjem ngħidulhom I wish you happy Christmas. Nispera lima nara komx. Good holidays. Għarajs forse
għaxtarazaza.
Ikonna ħafna. Illum qed ikun hawn kampanja pjuttost effettiva. Però.
Ma jibqa' jkun hemm dak id-deċiżjoni ċkejknin li.
Ma tiġix issuq, basically. Ma tiġix issuq.
Ma tiġix tabla.
Għax jekk inti mixi b'erbajn. Tista anke jekk taħbart ha ma jiġri xejn speċjal, tkisser il-karozza. Ma jekk tmixi bid-design.
Għandek x'għandek fil-karozza xorta mhux se jsolvak.
You know, and it's a tragedy, you. It's a tragedy. Illi inti tkun basalt dak iż-stat, I mean studenti, whatever, biżjed li jkun accidents, żgħażagħ. Għalix, jisibu l-karotza fil-ħom, jieħazbu li għandhom, jieħu, għatoj biex għajtek, u li t-ġerri, għam jieħazbux fil-konsegwenzi.
Xirrit, x-kwalitajiet irrit ikollu patologista forensiku? X-kwalitajiet? Jina, per eżempju, għed t-skantan, mux għed t-skantan, ġi nafek, ġi għed t-skantan, għed najt li għed t-skantan, għax il-għed t-skantan id-dejn. Fil-l-umanita, l-umanita, kważi inti għandek sens u apprezzament uman, iktar minna, naturalment, għax inti għed tara nuqqas il-mewt, allora naturalment għed t-valuta.
Għada mill-affarijiet li taprezz, issi taprezza ħafna jekkem il-ħajja hija efimeral, jiġifieri illum għandek u għada m'għandekx. Jiena għadni kif għamilt operazzjoni li vera beż bżajt biex nagħmilha x'kienet fon jew kien hemm riskju jekk imur xi ħaġa ħażina. Illi tista' tiġi paralyzed kompletament. U ħadd id-deċiżjoni li nagħmilha għax jekk għandu jiġri xi ħaġa jiena kuljum nara nies li ma kellhom apparently ma kellhom xejda. Ħarġu pereżempju għax-xogħol. U qgħu mitu. Just like that. Nies iżgħar minni ta' 40, 50, 60. Okej, ġifieri. Il-ħajja m'għandniex garanziji fuqha. U dina tibda tapprezza iżjed ma tikber. I didn't quite answer your question.
Le, you did answer my question fil-fatt għaliex naħseb jiena naturalment hemm bżonn il-kompetenza fil-ħiliet dik hija ovvja, il-kapaċitajiet hum ovvja, m'hekk ma jkollokx ukoll. Il-valur tal-ħajja ma tistax tifhem nimmaġina jien dak il-mewt li għandek qudiemek ukoll ġifi naħseb jiena it goes.
Jiena nixtieq li kieku jkollna żjed ċans biex nagħtu support. Jiena nipprova fejn nista' to the empathy ma tal-familja, you know, imma naħseb li. Hemm bżonn li jkun hemm support meta jkun hemm mewt traġika jew ta' żagħżugħ ġifieri.
Il-Dipartiment tal-Anatomija, dak huwa parti mill-kors tal-mediċina. L-ewwel sena sir.
L-ewwel sentejn.
L-ewwel sentejn anatomija.
Le, mhux biss.
Mhux biss.
Hemm fiżjoloġija li huwa kif jaħdem il-ġisem, mbagħad hemm suġġetti żgħar
oħra. In-nies illi inti semmejt fil-fatt meta tagħmlu dissections biex ngħidlek l-università. Dak kif jasal?
Daw ħafna minnhom huma donazzjonijiet.
Donazzjonijiet?
Min nies ħafna minnhom barranin.
Barranin?
Illi dej bikwit ġifieri jagħmlu imorru għand in-nutar. Jagħmluha fil-testament, jagħtuna kopja u meta jmutu jabżawna biex jġibu għalna. U
hemm biżejjed minnhom dawn in-nies?
Iva, hemm.
مش داسك رالي داسك
لا 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 وانا لا ييسن الساب دينا لا ييسن مال مال Residents Association اللي هما داي publicizes هنا هنا قراتي حفنا اليوم جفيري عجدون دانوا سيرفيتس امبورتانتي حفنا اليوم نحسب هنا الفات اللي ما يكونهم شيرتي في زمالتا
تعمل اكتر فاتشل
تعمل اكتر فاتشل وانك عندو من قاس preoccupazione fu funerali u affaritani
o col catavero jina tal il student particolari أنا زال كلمة إيبسا بيش نفتيهم كم تستا تأثر من دان الكتابر كم تستا
يدفندي حفظ فايت
ما يستيقن توزال حفظ
فايت pero بات أنا إسا عجلو لفايت يفولفو إنا نملو عالي قدربة في السنة نملو قديسة
alright
عال روح تداو di da ogni altro istio adesso dea o lum edi anche di stido relatives mini cona per esempio di nesata come o ha fame no mi giù o ia prezzava di che li hanno specie o ovviamente n'incoraggio hafna le studenti giù
meta itlesta minno il gisem un bat
o meta indifen
un bat indifen u ġifri l-fakultà għanda l-qabar taħħa jew għan hemm xi proċedura jew
m'għandniex qabar taħħa.
Ikun tal-jiena tal-ura lill-familja.
Għandna ninformawhom.
Jiena nirringrazzja, grazzi ħafna ta' dil-diskussjoni, ma grazzi ħafna wkoll ta' dil-esperjenza jiena. Nawguralek,
nawguralek. Ma kienet morbida wiz.
Le, ma kienet. Ija parti, naħseb il-ħajja. Il-mewt ija parti mill-ħajja, u xek, naħseb jina kultant ma nirrealizzawx illi xi darba. Senaddu minna. Jina nirringrazzjak immens. Miegħek kien il-professur Marju Teres Kamilleri Podesta, il-program saħħa jkun ma' kom bħalhom tuntin. Semmilkom.